O krátku chvíľu začne prezentácia novej výstavy na Slovenskom veľvyslanectve pri Svätej stolici venovaná slovenským symbolom. Čo vás inšpirovalo k tejto téme a možno čo predchádzalo vlastne tejto výstave? Koľko práce za ňou stálo?
Ja sa heraldikou zaoberám už skoro 50 rokov a štátnou symbolikou samozrejme už ešte za bývalého režimu. Tiež som písal niektoré veci o histórii slovenského znaku a tak ďalej. Aj som bol, mal som tu čest byť pri zrode súčasných symbolov Slovenskej republiky, či znaku alebo potom vlajky. No samozrejme sa to stalo takou mojou životnou témou, by som povedal. Takže ja som na túto tému publikoval viacero kníh a spoustu štúdií. A tá téma ma úplne zaujala do takej miery, že skutočne ju považujem za takú svoju bytostnú. A keď sa blížil rok 2020, tak vlastne uplynulo 100 rokov od tedy, čo slovenská symbolika bola začlenená ako súčasť štátnej symboliky do československej štátnej symboliky. Čiže predtým to bola povedzme národná symbolika od 848 minimálne s dlhou predhistóriou, to je samostatná samozrejme téma. Ale v tom 1920. napriek všetkým výhradám, ktoré musel aj heraldik, aj Slovák mať voči tej symbolike, ktorá sa prijala, faktom ostáva, že vtedy sa tá slovenská symbolika poprvýkrát dostala do štátnej symboliky medzinárodne uznávané a tak ďalej ako symbol Slovenska. Aj keď trošku utajená na tom ramene českého leva. No my sme chceli spraviť aj s našimi českými kolegami takú veľkú výstavu na túto tému, ale nakoniec sme urobili síce veľkú výstavu, ale sami. Ale treba povedať, že v dôsledku historických skutočností samozrejme väčšina tých prameňov historických a dokumentov a archívnych dokumentov nie je uložená na Slovensku, ale je uložená v Prahe, pokiaľ ide o Československú republiku, a to staršie obdobie samozrejme v Budapešti. No tak sme sa aj s mojimi kolegami pustili do takého vlastne neviem, výskumu, ale povedal by som tak digitalizácie týchto všetkých prameňov, ktoré boli nám povedzme neznáme, lebo tam bolo treba ísť aj povedzme do fondov komunistickej strany, ktorá rozhodovala v roku 1960 o tej katastrofálnej zmene slovenského znaku. A my sme tak povedali, že keď to už nemôžeme mať v origináli tieto dokumenty, tieto pramene, tak ich budeme mať aspoň zdigitalizované a sú uložené u nás v štátnom archíve. Tak to je taká veľká vec. No a potom sa nám podarilo urobiť jednu veľkú výstavu, ktorá bola na Bratislavskom hrade inštalovaná. 800 dokumentov tam bolo prezentovaných, ale to bolo len v slovenčine. Samozrejme, ona putovala potom na Bratislavskom hrade, išla do Východoslovenského múzea, do Košíc, a potom do Banskej Bystrice, vlastne vystriedala všetky krajské mesta, dokonca niektoré obce, dedinky sa o to uchádzali a teda zorganizovali si u seba, čo bolo veľmi milé, chodili na to školy a stále ona je živá. Len pred rokom pri výstave o svätých pečatiach vznikla myšlienka, ale urobím takú výstavu, ktorú by sme mohli prezentovať v zahraničí po našich zastupiteľských úradoch, ktorá by bola síce trošku v takej hutnejšej podobe, samozrejme v angličtine, tak aby to bolo teda zrozumiteľné. Tá výstava by putovala potom po našich veľvyslanectvách a oboznamovala by tak proste Európu a svet o tom, čo je pre nás také vlastne najdôležitejšie. O nich vedieť niečo a dať vedieť ako aj zahraničnú, tak to je dosť podstatné. No podarilo sa mi spraviť aj vlastne takú sériu kníh na túto tému, lebo sme zvážili, že takáto téma musí byť spracovaná aj vedecky. Prostredníctvom vývoja tejto štátnej symboliky alebo tej predhistórie, čiže o pôvode a vývoji slovenského znaku, sa tu môže dozvedieť vlastne o slovenskej histórii všetko takými očami heraldickými alebo prostredníctvom teda tej symboliky. Takže som zvedavý, aký bude mať táto výstava ohlas. Ja verím, že bude úspešná a pozitívne prijatá. No a my sme ešte navyše sa nám podarilo získať nejaké financie na to, aby sme spravili aj knižku o tomto. Takže myslím, že tá publikácia je tiež veľmi pekná, skoro bibliofilsky spravená. No a tá teda, ako veríme, ostane uložená minimálne v našich knižniciach.
Naši poslucháči to neuvidia, ale možno skúsme približiť. Videl som teda, sú rôzne panely s rôznymi časovými obdobiami. Začíname v tom 9. storočí približne. Tam som videl, že tam boli už tie prvé kríže, asi ten zásah kresťanstva. Keby ste nám trošku približili, že čo všetko vplývalo vlastne na tú tvorbu našej symboliky štátnej.
tu ešte nehovoríme ani tak celkom o našej štátnej symbolike, ale o koreňoch, z ktorých ona vyšla. No tak ten prvý panel je naozaj taký filozofický a vlastne pojednáva o tom, aký je rozdiel medzi jednotlivými krížmi. Lebo samozrejme, kríž je symbol Krista, je to symbol kresťanstva a tak ďalej. Ale prečo bolo potrebné, aby existoval grécky kríž, aby veľa neho existoval latinský kríž? Aké postavenie toho dvojitého kríža, ktorý nás najviac zaujíma? A tu som priniesol niekoľko takých dokladov o tom, že kým ten grécky kríž sa vnímal vôbec ako symbol mena Ježiša Krista, tak ten latinský kríž ako symbol utrpenia alebo ukrižovania, ale ten dvojitý kríž, ten sa prezentuje ako symbol víťazstva. Víťazstva nad smrťou. A to vieme podľa tých dobových artefaktov z 10., 11., 12. storočia, kde povedzme, na jednej strane medaily vidíme Krista ukrižovaného na latinskom kríži a na rubovej strane Kristus vyvádza mŕtvych pri skriesení, v ruke má dvojitý kríž. Ano, čiže to je ten symbol toho víťazstva nad smrťou a potom aj víťazstva vôbec vo všeobecnom, preto si ho vlastne krížiaci brali za svoj symbol. No, takže to je vlastne o tom, tak sme aj ten prvý panel nazvali ako že kríž víťazstva. A potom samozrejme ideme do Byzantska na koniec tých ikonoklastických bojov a vtedy na konci 9. storočia vlastne tento dvojitý kríž sa obrovsky rozšíril do celého sveta a samozrejme do tých krajín, kde povedzme tá Byzancia mala ten vplyv politický, kultúrny, náboženský a tak ďalej. To znamená, že aj s tou misiou Cyrila Metoda vlastne sa dostala aj do nášho priestoru a už s ním ostala spojená táto symbolika vlastne až do dnešných dní. To je to zaujímavé. Nebol to samozrejme vtedy ešte štátny znak, alebo čo, bol to náboženský symbol. Ale on sa, ten náboženský symbol, sa z neho sa stal symbol panovníka. Potom sa z tohto panovníckého symbolu stal symbol územia. A potom sa z toho symbol územia stal symbol národa, ktorý žije na tom území. A potom sa z toho symbolu národného stal symbol štátny. Čiže vlastne ten symbol ostával, ale tá náplň, alebo tá ten jeho obsah, to jeho posolstvo sa menilo. Čím samozrejme stále ostáva aj náboženský symbol a tak ďalej, to všetko. Ale proste v dôsledku tých historických rôznych skutočností sa ten jeho význam, tak ako by som povedal, rozmnožoval.
No, videl som tam rôzne teda symboly, rôzne vlajky. Je niečo také špeciálne, zvláštne pri tom výskume, ako ste išli? Niečo vás prekvapilo, zaskočilo? Mali ste nejaký taký zaujímavý pohľad, že niečo, čo pre vás bolo možno nové?
Ono, existovali určité práce, samozrejme, že aj staršieho dáta, hej, ale tie neprinášali až tie pramene. A obrovskú zásluhu na tom majú napríklad naši maďarskí kolegovia, oni povedzme zdigitalizovali panovnícke pečate, čo boli asi pečate našich panovníkov vlastne, tak oni ich v absolútnej kvalite pozbierali zo sveta a dali nám to k dispozícii. To znamená, že tam sa nám vlastne otvorili oči, ktoré sa nemohli otvoriť tým bádateľom, ktorí povedzme sa tým zaoberali pred 100 rokmi. Lebo to nepoznali, tá reprodukčná technika nebola taká. Proste tá digitálna fotografia aj odhalila určité veci zaujímavé v tej štilizácii toho dvojitého kríža, lebo on sa v priebehu tých storočí menil. Aj graficky trošičku, hej. V tom byzantskom období stojí na stupňoch a no, potom začne byť ako, sa berie ako taký relikviárový kríž, veľmi zdobený častokrát. Potom sa z 18. storočia sa z relikviárového kríža, keďže sa dostane na vrchy, stane kríž vstýčený na vrchu ako Golgota. Čiže takéto veci sú veľmi zaujímavé sledovať, častokrát ich nevieme vysvetliť. No takže ono je to taká vzrušujúca téma, veľmi, asi cítite, ako o tom rozprávam, že nedokážem pritom byť taký celkom proste chladný.
Mali ste možnosť dostať sa aj k návrhom, ako vlastne vznikala, ako sa tvorila tá symbolika?
V podstate tieto návrhy pre heraldika sú možno zaujímavejšie ako ten výsledok. Tieto podklady samozrejme vieme až od 20. storočia, povedzme Československej republiky, ale tam je to zrušujúce veľmi, lebo tá heraldická komisia, ona vlastne 2 roky skoro riešila otázku štátnej symboliky. Ona 2 roky rozmýšľala, ako to pojať, či to pojať ako národne, že to bude ako symbol československého národa, alebo to bude ako symbol spojenia Čechov a Slovákov, alebo ako symbol spojenia teritórií, čo je zase niečo iné, lebo tam napríklad bude Morava, Sliezsko a tie všetky sliezské kniežatstvo. Tiso a tak ďalej, ktorí sa napokon dostali do štátneho znaku. A podobne pri vlajke. Ano, tá česká historická vlajka bola bielo-červená a teraz sa rozmýšľal, akým spôsobom tam dostať tú modrú slovenskú, ale tak, povedzme, aby nebola porušená tá súsednosť farieb tej bielej a červenej, ale aby to bolo tak len... Čiže to boli také rôzne dôvodové správy, ktoré k tomu boli písané, tak to je naozaj pozorúhodný práveň. No potom samozrejme aj zo slovenského štátu, keď sa tvorila tá symbolika, tak dokonca odmietnúť musíme dvojitý kríž, lebo je maďarský. Takže na našťastie sa to prekonalo. No a potom ja som samozrejme bol v tom 89., 90. až 92., takže ja mám vo svojej pozostalosti, tak povediac, 8 vlastne archívnych krabíc, ktoré sú nabité týmito návrhmi a článkami, novinovými a proste inými prameňmi, lebo aj to je zaujímavé, ako národ a spoločnosť vlastne na to reagovala. Lebo keď si to bola vlastne v tom 89. roku, keď povedzme začal vychádzať literárny týždenník na Slovensku, to bolo ešte za starého režimu, ale také noviny odvážne v tom čase vychádzali, na to bola taká téma číslo jedna. Tá naozaj nikto nerozumel hospodárskym problémom nejako tak do hĺbky alebo čo. A každý videl proste, že proste Slováci chcú byť ako vyjadrení ako rovnocenní s Čechmi v tom štátnom znaku. Teda si prijali, aby to bolo proste, keď je Česko-Slovensko, nech ten štátny znak pozostáva z dvoch súčastí, z českého a slovenského. No tak my ideme svojou cestou a zase píšeme svoju históriu a povedal by som, že zase naplňame my tú štátnu symboliku slovenskú zase tým novým obsahom. No. Lebo je tak rádi, že každý symbol je vlastne akoby nádoba, ktorú niečím naplníme. Niekedy dobrým, niekedy horším, no tak sme ľudia. Ale ten symbol je, a štúdium toho symbolu je rozhodne vzrušujúce a veľmi zaujímavé.
Mňa napadá teraz taká, možno to je skôr hypotetická otázka. Keďže vidím ten vývoj, videli sme veľa tých rôznych panelov, bude teda ten vývoj pokračovať, alebo sme sa tak ustálili?
História nás učí, že štátne symboly a vôbec takéto sa menili alebo pozmeňovali len v kritických situáciách, nejakých zlomových, nejakých vojnách, revolúciách a proste iných prevratných situáciách. No a ja veľmi verím teda, že keď niečo nenastane a že tá symbolika bude pokračovať, aj keď samozrejme niekedy sú výhrady voči tomu, že ide o kresťanskú symboliku a či to môže byť ako v rámci politiky a či to neuráža na iné religie a tak ďalej. No ale keď sme k tomu tak prispeli, tak vlastne tá európska heraldika, tie európske vlajky by sme museli vlastne odmietnúť ako také od Škandinávie a Británie až po Grécko a neviem čo, lebo všade ten symbol toho kríža je. Ale ja som v tomto zmysle optimist a verím, že tá stabilita symbolu, špeciálne štátneho, je určitou známkou aj stability štátu, aj takého sebavedomia. To keby to bolo tak, ako v niektorých obciach, že povedzme každý voľba starosta sa tam chce nejakým spôsobom prejaviť a vložiť to a nejakú zmenu spraviť v nejakom obecnom erbe a tak ďalej. Takže, no ale väčšinou, keď taký nápad vznikne, tak aj zanikne, no.
Zuvažujem, minulý rok sme sa rozprávali o tých pečatiach farnosti a čím bola bohatšia farnosť, tým boli tie pečate honosnejšie, nejakým spôsobom krajšie. Teraz ste mi to tak pripomenuli, že vyčačkanejšie. Ako to je vlastne pri tom štátnom symbole, pri jeho tvorbe, pri pečati štátnej napríklad, pri znaku, tiež tam sú nejaké také vplyvy, že teda sa chce niekto viac ukázať, prejaviť?
My sa snažíme vlastne už 30 rokov o zafixovanie istej si štilizácie, pretože tá štilizácia našej štátnej symboliky je odôvodnená historicky. Ona vlastne, nechcem zacházať do podrobností, ale poviem v skratke, že v našej erbovej tvorbe a vôbec v európskej erbovej tvorbe je veľmi dôležitá historicita. To znamená, že keď sa nejaký symbol dokáže odkázať na prameň, z ktorého vychádza. A my sme teda, keď sme ten štátny znak konštituovali v podstate, no tak my sme vedeli, že to bude dvojitý kríž na trojvrši a tak ďalej. Ale akú bude mať podobu, či budú tie ramena zahlbené, či budú vršky oble, aký tvar bude mať štít a tak ďalej. No a tam sme vychádzali z dvoch takých koreňov. Jednak to bola tá najkrajšia historická heraldická epocha, ktorá bola v tom 14. storočí. A to bola vlastne práve tá doba, keď po dvojitý kríž pribudli poprýklad vrchy. A tie vrchy s tým krížom, to vlastne bol ten znak kompletný a odtedy berieme, že toto je tá štilizácia teda jednak štítu, jednak vrchov a jednak zakončenia, povedzme, ramej na tej hlavy kríža. A druhý zdroj, to bol rok 1848, keď vlastne sa poprvýkrát stal tento symbol oficiálne národným symbolom. Keď Štúr Hurban Hodžák vytvoril prvú slovenskú národnú bratu a do jej centra, do tej pečate vložili erb, štít s dvojitým krížom na trojvrši. A ten istý mali aj na svojej zástave. Takže to bola tá historická celkom, sa hlasíme aj k našej histórii. My sme nevznikli včera, ani sme nespadli zo stromov, ale tie korene tohto heraldického nášho symbolu spočívajú na samom začiatku 14. storočia. A potom ten druhý zdroj je tento prvý vlastne slovenský národný symbol.
Ešte uvažujem tak nad tým, možno vidím tu najmä v zahraničí a tým, že aj viac cestujeme, poznáme rôzne kultúry a národy, že niektoré národy majú také väčšie povedomie, väčšiu úctu k symbolom. V niektorých kostoloch dokonca sú vlajky, čo už je trošku divné, ale predsa len možno otázka na vás, keďže to nadšenie máte. Ako by sme ho preniesli tým mladším generáciám? Čo by možno pomohlo z vášho pohľadu viac trošku spopularizovať alebo byť viac hrdý na tú našu národnosť, na tie naše symboly?
To súvisí vlastne s koncepciou našich dejín, tak ako sa ona vlastne vyvíjala od vzniku Československej republiky. To znamená, že vznikol štúdijný predmet československé dejiny, čo nikto nevedel, čo to je. Áno, to znamená, že to boli vlastne české dejiny a k tomu nejaký prívesok slovenských dejín. No a potom prišla tá druhá reakcia, taká by som povedal až trošku na tú stranu, povedzme, príliš slovenskú. A potom prišla tá komunistická, zase táto slovenských dejina nehovorilo. A ja som vyštudoval katedru československých dejín ešte archivníctvo. Čiže častokrát sa menila tá koncepcia tých dejín a potom to národné povedomie je také, aké je. Čiže my sme vlastne, keď sa bežného Slováka spýta, tak on nepozná. Hoci ktorý Maďar vie papagájovať všetky mená uhorských kráľov, ja to vidím v tom. A potom ešte tá naša štátnosť je vlastne veľmi krátka relatívne oproti iným. No a tá koncepcia toho slovenského národa je častokrát spochybňovaná aj veľmi záleží na tom, ako je prezentovaná. Hej. Nesmie ju prezentovať ako slon v porceláne, ale proste optimisticky a tak, ako to je. Ja verím, že sa to časom aj inak. No.
Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.